Dá se poznat kvalitní bydlení jen podle pocitu, nebo se dá nějakým způsobem přesně změřit? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Flanderkou ze společnosti Skanska. Vítám vás tady, Ondřej, dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová a v premiéře také naše kolegyně Karolína Chlumecká.
Dobrý den.
Ahoj, Karo. Jsem ráda, že jsi se mnou šla do tohohle natáčení.
Já taky moc. Jsem zvědavá, o čem si dneska budeme povídat.
Tak to už jsme trošku uvedli a dnešním tématem bude zdravé a kvalitní bydlení a to, co to vlastně znamená. Ondřej, to téma vlastně se dneska dostává čím dál víc do popředí a zaujalo mě, nebo nás to, jak vy se tomu vlastně ve Skansce věnujete, vůbec tomu tématu pohoda v budově, co to vlastně znamená, co si pod tím máme představit?
Pohoda v budově je hodně široký pojem, ale když to se pokusím nějakým způsobem zjednodušit, tak by to mělo být to, že ten člověk, který si od nás koupí byt a žije v něm, tak vlastně po celou dobu té etapy života, kterou v tom bytě stráví, tak se bude cítit dobře. Bude mu tam příjemně, bude tam mít materiály, které ho nebudou ohrožovat na zdraví, bude tam mít technologie, které budou fungovat a budou mu přispívat k tomu, aby se mu tam zkrátka dobře žilo. Zároveň to nebude jenom o tom bytu, ale bude to i tom okolním prostředí. My se snažíme nebudovat jenom byt, ty čtyři stěny, strop a podlahu, ale zároveň je to okolí, aby zkrátka, když vyjde ven, aby tam měl dostatek zeleně, aby tam měl lavičku, na kterou si bude moct sednout a strávit tam nějaký příjemný čas. Zkrátka, aby děti mohly využívat venkovní prostory, aby tam bylo nějaké hřiště, aby se tam zkrátka dobře žilo.
Uhum. A když se dostaneme k tomu, jak se dá tahle pohoda změřit, tak vy jste se rozhodli pro certifikaci Well for Residential u bytové dřevostavby Dřevák.
Je to přesně tak, ale ještě bych řekl, že k tomu předcházelo to, že my už řadu let certifikujeme naše budovy systémem BREEAM, což je britský certifikační systém, který hledí na, řekněme, celkově na udržitelnost. Takže nezkoumá jenom samozřejmě to, jak se tam ten uživatel cítí, ale dbá i na ekologickou, environmentální kvalitu, energetickou kvalitu toho projektu, použité materiály, i ten proces vlastně toho od toho plánování po výstavbu až po dokončení. Takže tu certifikaci my už máme zaběhlou poměrně dlouho. Teď se objevila na trhu nová certifikace Well for Residential, která je zaměřená přímo na takový ten well-being v oblasti rezidenčních budov. Ta certifikace Well je na trhu už poměrně dlouho, ale byla vždycky spíš spojována s komerčními budovami, kancelářské projekty, kde samozřejmě se dbá na to, aby zaměstnanci trávili pokud možno více času v kanceláři a tím i v zaměstnání. V tom segmentu bytových domů taková ta certifikace zatím nebyla, takže my jsme se na tom projektu Radlický dřevák rozhodli, že právě tu dřevostavbu bychom rádi otestovali tímhle s tím certifikačním systémem, aby nám ukázal vlastně nějaké další body, protože jsme věděli, že určitá odlišnost od toho BREEAMu tam bude, tak jsme si to chtěli prověřit nejen čistě na papíře, že když si porovnáte ty systémy, ale i na konkrétní budově, takže jsme se rozhodli, že projdeme touhle s tou certifikací.
A co byla vlastně ta motivace? Jako není, jako, protože si člověk řekne jako certifikát vlastně jako tak už je BREEAM a ty další, tak vlastně jako proč? Není to jenom certifikát pro certifikát?
Právě už ten BREEAM nám ukázal, že ten certifikát nemusí být jenom pro certifikát. Samozřejmě můžete to tak udělat, ale my máme vlastně i ten proces toho plánování, toho projektu nastavený už na ten BREEAM, takže monitorujeme jako věci, které se běžně na těch stavbách nemonitorují, nebo si dáváme cíle, hledáme i inovace a spoustu dalších věcí. V oblasti toho Well for Residential nás právě zaujala ten well-being, protože to je jako něco nového, co vlastně ten běžný uživatel zas až tak neřeší, nebo ten segment toho rezidenčního bydlení se tomu zas až tak nevěnuje. A tak jsme si říkali, pojďme to vyzkoušet, uvidíme, co nám to přinese dál. A v kontextu spojení s tou dřevostavbou, kdy jsme zároveň sami vnímali, nebo třeba já to tak mám, ale je to samozřejmě subjektivní názor, že to dřevo je příjemný materiál, příjemně se na něj kouká, příjemně voní, tak jsme si říkali, možná by bylo vhodné to ten pilot toho Welfare Residential spojit právě s touhle dřevostavbou.
Mm-hmm. Ještě, jestli můžu Karotě předběhnout v otázce, tak co se tam vlastně měří, teda, jako aby jsme si vlastně zatím dokázali něco představit?
Je to obdobně jako u toho Breamu, vlastně soubor několika kapitol, které se týkají akustiky, použitých materiálů, energetického konceptu a tak dál. Plus tam je ještě jakoby větší sada a důraz na některá kritéria, která jsou spojení s tím, aby se ten člověk tam cítil dobře, ve smyslu, že jsou dobře zabezpečené dveře, a nejen ty vstupní, ale balkónové, nebo třeba, že v prostoru máte umístěný defibrilátor, což je, řekněme, poměrně nevídaná věc v tom rezidenčním segmentu, přitom to je, já pevně věřím, že se to nikdy nevyužije, ale pokud by k něčemu došlo, tak vlastně to může pomoci k tomu, že to zachrání lidský život.
To znamená, takže je to jako standardní výbava toho bytu, tu, který má tenhle certifikát.
Tady stačí na úrovni domu, že vlastně u vchodu máte defibrilátor. Nemusí být vybaven každý byt, ale na úrovni domu. A pak tam jsou jakoby další věci. Samozřejmě řadu těch kritérií jsme nemohli aplikovat, protože ten projekt už byl nějakým způsobem rozběhnutý a ta kritéria jsou, řekněme, tak složitě uchopitelná některá z nich, že to samozřejmě nebylo vždy možné.
Například? Můžete dát příklad?
Například u těch malých bytů to vlastně nešlo uplatnit, že pokud máte ložnice, by neměla sousedit s místností, ve které bude umístěna pračka. Aby to vlastně nerušilo toho uživatele toho bytu, byť ty pračky samozřejmě dneska už to není tak, jak před 20 lety, že se vám rozkáče po podlaze, ale přeci jenom samozřejmě nějaký hluk to je a vlastně v těch malých bytech se nám třeba tohle kritérium nepodařilo splnit, ale samozřejmě s ohledem na budoucnost je to taky prvek, který určitě nějakému well-beingu přispívá, protože když vám samozřejmě večer před spaním potřebujete zapnout pračku, abyste měla ráno čisté oblečení nebo vyprané oblečení, tak ji pustíte třeba v 9 večer, chcete jít spát a samozřejmě to slyšíte, pak když začne ten proces toho žnívání, tak to asi všichni známe, že přes jednu byť i třeba tlustou zeď to může být slyšet, takže takže třeba tohle je prvek, na který jsme nedosáhli. Ještě jsme nedosáhli na jeden zajímavý kredit nebo bod, který mě velmi zaujal, a to je třeba pohled na energetickou soběstačnost té budovy, jo? Že se už předpokládá, že třeba přijde vlna nějakých blackoutů, tak aby ta budova byla schopná být aspoň třeba pár hodin soběstačná energeticky, což samozřejmě dneska na to ty budovy koncipované nejsou a bude to poměrně složité i do budoucna. Ale to jsou prvky, které mě třeba zaujaly, protože právě i z toho důvodu, že jsme je neplnili, tak mě samozřejmě napadlo, nebo jsme přemýšleli o tom, jestli do budoucna se těmihle prvky zabývat a eventuálně nějak zakomponovat do těch našich projektů.
A co vám z toho vyšlo, z téhle analýzy? Budete? Nebo?
Je to samozřejmě běh na dlouhou tráť. Já bych byl rád, kdybychom se tím směrem posouvali, ale samozřejmě člověk musí vnímat i nějakou ekonomickou náročnost a nemůže dělat projekt pro to, aby dostal jeden kredit navíc ve Velu nebo v Breamu, to samozřejmě tak nejde, ale jsou to body, kterým, jak říkám, určitě se jimi budeme zabývat a do budoucna, když ta možnost bude, tak bych byl rád, kdybychom třeba některé z nich mohli zkusit implementovat.
Teď jsme se bavili hlavně o těch čtyřech stěnách, ale čím se ta certifikace nebo čím jste se vy zabývali z hlediska toho okolí té budovy? Co jste tam třeba připsali, jaké body, jaké věci tam ti lidé budou mít dispozici?
Měl by tam být třeba zpracován plán na pesticidy, vlastně tak, aby nějaký zahradník, který se tam bude starat o společnou zeleň, věděl, s jakými prvky může pracovat a co je třeba například nesloučitelné s tím velem. Takže podobný pesticid plán jsme museli vytvořit. Samozřejmě je tam dbáno na to, že ty hračky nebo hrací herní prvky, které venku máte, že jsou nějakým způsobem certifikovány a tak dále. Takže to se ale vesměs trošku prolíná i třeba s tou certifikací BREEAM, která to má hodně obdobně.
Třeba ty plochy toho, kde se to prolíná, jsou jako větší, menší. Máte pocit, že jste se vám zase jako otevřeli nový věci, které na té stavbě můžete pozorovat?
Jo, určitě. Ten rozhled se nám jako velmi rozšířil. My teď přemýšlíme samozřejmě ještě o druhé certifikaci, protože certifikovat na jednom objektu je vždycky trošku specifické a proto, abyste měla nějaký jako větší přehled toho, co vám to přinese, tak je potřeba certifikovat dvě budovy a trošku samozřejmě odlišné, ať už lokalitou, ať už i typem, co se týká výšky materiálu, nějaké složení těch bytů, ten takzvaný flat mix, takže my budeme certifikovat pravděpodobně ještě jednu budovu a potom si samozřejmě vyhodnotíme, kde se nám ta kritéria potkala, co jsme splnili, proč jsme nesplnili a pak si asi celkově v rámci firmy řekneme, jak dál, jestli má cenu certifikovat 100% portfolia, které máme, nebo jestli už nám to nic dalšího nepřináší a určitě nějaké takovéhle rozhodnutí přijde. Ale jako celkově netýká se to jenom té certifikace. Jako práce s daty vlastně začíná být, řekl bych, čím dál víc důležitá tím, jak máte řadu technologií, řadu možností, jak ten projekt ovlivnit, tak je potřeba mít k tomu i ta data, aby ta rozhodnutí se dělala vlastně na základě dat a ne třeba tolik pocitů. No.
Jak na tohle slyší vlastně ty zákazníci, nebo jako je to něco, po čem se ptají?
Velmi málo. Velmi málo. Ta certifikace samozřejmě běžného klienta nezajímá. V podstatě je to pro ně nějaký, řekněme, benefit, když my mu to prodáme, že to je nezávislý zahraniční certifikační orgán, který už se řadu let věnuje téhleté tématice, tak ho to třeba nějakým způsobem trošku zaujme. Ale samozřejmě není to tak, že by si někdo šel koupit byt, protože má certifikaci. Toto samozřejmě ne.
Oni možná spíš až když zjistí, co jim to přinese, že jo? Jaký výhody to má.
Přesně
to možná
tak, ale já furt vnímám tu certifikaci, jako že to je i nějaká kontrola toho procesu té výstavby, že opravdu doložíte tu kvalitu a samozřejmě my i jako společnost Skanska rádi mluvíme o udržitelnosti, věnujeme se tomu tématu, hledáme jako inovace, technologie, nové postupy, zároveň i rádi komunikujeme udržitelnost směrem na venek a pro nás je to samozřejmě i nějaký prostředek, jak se vyhnout greenwashingu, protože vlastně máme nezávislou třetí stranu, která potvrdí, jak ten objekt s ohledem na udržitelnost je, či není kvalitní. Takže pro nás to má význam i v téhle té věci, plus jak říkám, řadu věcí jsme implementovali už do toho procesu návrhu tím, že brýmujeme řadu let.
I vlastně na ty certifikace koukají třeba investoři, banky, že jo, tak k tomu přihlíží.
Přesně tak, to je asi velký rozdíl mezi tím segmentem těch rezidenčních budov a těch administrativních budov. Přece u těch administrativních budov řekl bych, že už to je jako poměrně standardem. Pokud je to nějaká větší luxusní nemovitost, tak dneska, když přijdete do vstupu, tak vidíte všechny nálepky těch certifikátů, které to má, protože samozřejmě je velká snaha tu budovu prodat, pronajímat a samozřejmě tam už, řekněme, to povědomí je větší. U té bytové výstavby to zatím tak není. Ale můžeme si vzít i příklad z průkazu energetické náročnosti. 15 let zpátky vlastně to byl, řekněme, papír, který obtěžoval. Dneska už se ty lidi ptají, ve které třídě ten průkaz je, jsou na to navázány i nějaké dotace, výhodnější hypotéky, takže ono je dost možné, že se to taky nějakým způsobem v čase trošku posune a i běžný uživatel, běžný zájemce o byt bude vědět, co je BREEAM a už se pak zase začne zajímat o to, jestli to má BREEAM, Very Good, Excellent nebo Outstanding, což jsou takové ty stupně pomyslné, takže z tohohle úhlu pohledu si myslím, že tam i nějaký progres bude, protože když se ten člověk s tím setká zaměstnání, že přesně jak říkám, u vstupu vidí, že ten barák nějakou certifikaci má, tak pak se třeba bude zajímat i o to, jestli má ten byt, ve kterém bude žít, respektive ta budova, ve které bude žít, jestli má taky nějakou certifikaci.
A zároveň to pro ně má ty konkrétní přínosy, takže si myslím, že se s tím možná setkají i zpětně.
Přesně tak, jako řada věcí je opravdu myšlena i s ohledem na budoucnost, protože ta udržitelnost se nedělá jenom pro tady a teď, ale i s ohledem na nějaký životní cyklus té budovy, takže řada těch prvků by měla i do budoucna samozřejmě přinést nějakou výhodu tomu klientovi.
Jak vlastně náročný to je, ty získání těch certifikací? Jak dlouhý je ten proces?
Proces je poměrně dlouhý a vlastně většina těch certifikačních systémů to má rozděleno na, jak řekněme, dvě poloviny, kdy první polovina je, že se certifikuje ten návrh té budovy, to znamená ta projektová dokumentace, hodnotí se tam to, jestli ten, kdo hodnotí tu většinu nějaký nezávislý auditor, jestli byl přítomen i po dobu toho projektování, že mohl vnášet právě nějaké prvky udržitelnosti do toho projektu, tak to se vlastně všechno hodnotí už v rámci takzvané precertifikace, nebo BREEAM to má nazvané jako interim certifikát. A to se vlastně hodnotí jenom to, co je na papíře de facto. Mm-hmm. Pak přijde fáze výstavby a takzvaný ten finální certifikát probíhá až po dokončení, kdy se vlastně doloží, že byly použity ty materiály, které jste deklarovali v rámci té precertifikace. Zhodnotí se, jestli tam opravdu jsou ty prvky, které uvádíte. Většinou se musí třeba provést i nějaké měření, třeba vzduchotěsnost, prověří se akustická kvalita, tepelná kvalita a tak dále. Takže je to rozděleno takhle na dvě takové etapy, přičemž ta první je samozřejmě odvislá od toho, nebo obě jsou odvislá od toho, jak dlouhá je ta délka toho procesu. Takže samozřejmě čím déle se natahuje to projektování a pokud tam toho auditora nezávislého máte po celou dobu, tak samozřejmě se čeká až na to dokončení, protože samozřejmě je to všechno spojeno s projektovou dokumentací, která musí být v určitém stádiu, tak abyste to mohli pro ten certifikát použít. A potom dokončení je to zase to samé. Vy musíte vlastně počkat na to, až ta budova bude reálně dokončena, až bude v provozu. Takže je to běh na dlouhou trať. Samozřejmě je to spojené i s nějakými náklady na registraci toho projektu, takže některé ty studie musíte udělat vlastně de facto v uvozovkách jenom pro BREEAM nebo pro ten jiný certifikát, protože pro ten trh zatím nejsou zas až tak potřeba, legislativa to třeba nevyžaduje některé ty studie. Takže některé studie děláme jenom pro BREEAM, ale ono, jak se to posouvá v čase, jak už jsem o tom mluvil před chvílí, tak vlastně začínáme narážet na to, že některé studie, které jsme v uvozovkách před pár lety dělali takhle do našeho BREEAMového šuplíku, tak zjišťujeme, že se nám hodí pro potřeby třeba ESG reportingu. Aha. A tady se to jako začíná krásně jako proplétat, že věc, kterou jsme používali pouze okrajově, tak to je najednou pro nás poměrně cenný dokument, se kterými začínáme pracovat, takže je tam i tady ta provázanost na ten ESG reporting, který samozřejmě narůstá v posledních letech a měsících, takže je bezvadný, že se to dá takhle pospojovat.
Mm-hmm. Dřevák v jaké vlastně fázi teď je? Nám řekněte.
Dřevák je ve fázi, že máme dokončené podzemní podlaží, základovou desku.
Ještě bychom možná měli říct vlastně, co to je dřevák.
Řekněme, co je dřevák. Tak dřevák je součástí projektu do Kradlice, kde vlastně vznikají tři rezidenční budovy, z nichž dvě budou, řekněme, klasické, tak jak je stavíme. To znamená, že ta nosná konstrukce je ze železobetonu a pak tam bude třetí budova, to je ten takzvaný dřevák a tam vlastně na základové desce vyroste dřevostavba z CLT panelů. Bude v ní 76 bytových jednotek. Těch dřevostaveb touto technologií v posledních letech vzniklo několik a stále i vzniká. Takže my se na to moc těšíme a teď jsme ve fázi, že je dokončená ta základová deska, výtahová šachta, která je také z železobetonu.
Jasně. Ještě mi napadá, jestli to jako vyžaduje nějakou údržbu, jestli tam pak je někdo, kdo vlastně hlídá jako třeba jako správce nebo...
Je to tak, vlastně po dokončení bychom ty dokumenty, které jsou závazné pro tu certifikaci VEL, měli nebo předáme SVJ a správci objektu, a který by je měl dodržovat, tam pak samozřejmě bude už na tom SVJ a na tom správci zase tím bude řídit. To my tím, že ty byty prodáme, tak už samozřejmě na tohle nemůžeme dohlížet.
Mm-hmm,
ale ten projekt bude vybudován tak, aby vlastně splňoval tu certifikaci a s tím i spojené dokumenty, které se týkají té správné údržby.
Mm-hmm. A znamená to pro vás pak nějakou komplikaci, tady to jako dodržování po tom, co už tu stavbu odevzdáte v té certifikaci, nebo ta certifikace počítá s tím, že tenhle krok a to předání...
Tady u téhle certifikace tím, že právě ty objekty většinou bývají rozparcelovány na ty jednotlivé byty, tak tam už se nepočítá s nějakým následným měřením, tak jak je to u těch administrativních budov, kde se počítá, že pokud vy tu známku chcete používat i nadále, tak musí probíhat nějaké změření nebo doložení nějakých věcí i průběžně. To tady není, takže tady ta budova teď získala ten precertifikát, po dokončení, pokud všechno proběhne tak, jak má a vyjdou nám ty výsledky měření, které tam máme, tak by měla získat ten certifikát a pak už ho má vlastně, jakoby, nechci říct nastálo, to je asi, asi takto myšleno úplně není, ale je to bráno k tomu termínu toho finálního změření a té certifikace. Samozřejmě na těch certifikátech máte i datum vydání, takže je jasné, že samozřejmě v rámci času, kdy se ta budova nějak vyvíjí, pak po určité době dochází k nějakým výměnám materiálu, rekonstrukci, tak samozřejmě těžko říct, jak se na to budou dívat uživatelé za 20, 30, 50 let. To je samozřejmě otázka, kterou asi v tuhle chvíli nejsme schopni zodpovědět, ale věříme, že prostě v momentu toho dokončení, kdy tam ty lidé začnou žít, tak to bude čerstvě mít i ten finální certifikát.
Ještě mě napadlo k těm samotným certifikacím. Vy už BRIM používáte dlouho a zajímá mě, jestli se ta certifikace vlastně mění v čase, protože přesně teď jste řekl, že ty technologie, to, jak stavíme, se neustále posouvá, takže jestli se i ty certifikace uspůsobují tomu.
Je to přesně tak, jak jsem říkal, ta Well for Residential je vlastně zcela nová, ten dřevák je vlastně první bytový dům ve střední a východní Evropě, který prošel tou precertifikací. A ten BREEAM, který už je tady řadu let, tak samozřejmě má taky řadu verzí. Vlastně pravidelně tam prochází po několika letech takovým upgradem, kdy některá kritéria, která před 15 lety byla, řekněme, výjimečná nebo těžko dosažitelná, tak postupem času se to stává standardem a vlastně už není důvod tamto kritérium mít, protože ho bude mít skoro každá stavba. Takže i ta kritéria se vyvíjejí. Zároveň se mění i váhy těch kritérií, že často třeba věci v energetice, které byly před 15 lety poměrně jako brány jako benefitní a mohli jste na ní získat řadu těch takzvaných kreditů, tak v těch nových verzích už trošku ubývají na té váze a vlastně ta jejich míra už nestupuje tolik výrazně do toho celkového hodnocení.
A proč? Nebo já bych čekala, že to stane třeba s tím, jako protože to stane standardem?
Přesně tak. Uh-huh. Teď nebudu možná úplně konkrétní, ale abych to zjednodušil, tak vemte si třeba fotovoltaiku. Uh-huh. Před 15 lety bytových domů s fotovoltaikou moc nebylo. Bylo to spíš výjimka, že se nějaké SVJčko bylo schopno domluvit a něco společně vytvořit. V dnešní době, když se rozhlednete po Praze, tak těch projektů, které mají nějaký zdroj obnovitelné energie, ať už to jsou fotovoltaické nebo fototermické panely, je více. A v tu chvíli se, nechci říct, že se něco stává standardem, ale vlastně se to stává běžnějším tomu trhu, je to dostupnější, většinou to souvisí i s nějakými náklady, ať už přímo na tu technologii, projekční práce a tak dále, takže se to stává nějakým standardem a v tu chvíli vlastně není důvod to v té certifikaci nějak extra bonifikovat.
Mm. Takže se podobně může posouvat i ten důraz na well-being a nějakou pohodu v té budově asi, že se to čím dál tím víc, to bude standardnější pro ty lidi vyžadovat tyhle věci.
Jednoznačně si myslím, že to je správná cesta, že nějaký takovýhle certifikační systém existuje, protože co si budeme namlouvat, v bytech trávíme velkou část našeho života. Nejen těch pár hodin spánku, které máme možnost, ale i ty je potřeba strávit kvalitně a proto je dobré, aby vás právě třeba nerušila ta pračka, ale opravdu, abyste měl, jako aby to bylo ze zdravých materiálů, abyste měl nějaký pocit akustické pohody, aby když venku bude jezdit auto, aby vás nerušilo, abyste nebyl rušen nějakým světelným smogem a tak dál. Takže těch věcí, těch prvků je opravdu jako strašně moc a je dobře, že se tomu stále více těch certifikačních systémů věnuje.
Mě zaujaly pesticidy a co zaujalo nejvíc vás? Na co byste nejvíc koukal, kdybyste žil v tom domě?
Mě strašně zaujala ta energetická soběstačnost, byť samozřejmě je to v současné chvíli jako nemyslitelné vymyslet jako bytový dům, který pokud tam nebudete mít nějaký dieselový agregát, který by byl nějakým způsobem soběstačný. Ale s ohledem na to, co se děje nejen jako na tom energetickém poli, ale celkově ve světě, tak ta představa, že zažili jsme před pár týdny, měsíci ten krátkodobý vlastně blackout a člověk zjistil, že vlastně bez elektřiny nemůže nic, nefungoval internet, netekla teplá voda, nejezdily výtahy a vlastně člověk zjistil, že jako na jednu stranu to bylo fajn, tak mohl jít ven, mohl jít projít do přírody, ale na druhou stranu pak zjistíte, že opravdu jste jako odkázáni na tu elektřinu a mít aspoň třeba ne s jakoby 100% pokrytí té elektřiny, ale mít jako tu základní potřebu, že přesně, že si budete moct na chvíli rozsvítit v místnostech, kde nemáte světlo, že třeba ten výtah, když je někdo imobilní nebo má zhoršenou možnost jako pohybu, tak se bude moct svít s výtahem i v momentě, kdy jako v okolí nejde ten běžný proud, tak to si myslím, že jsou věci, které mě zaujaly a začal jsem hodně o nich přemýšlet. Ten defibrilátor, to mě přišel poměrně zajímavý prvek, který vlastně vidíme to už běžně v nákupních centrech, na letištích, ale vlastně doma spočítáme s tím, že jsme jako v blízkém dosahu nějaké rychlé záchranné služby.
A což nějaký pocit bezpečí tam přesně, možná falešnej, že jo?
Přesně,
v tomhle
přesně
ohledu
tak,
určitě.
Přesně tak. A přitom je to věc, která, když jsem podstoupil kurz první pomoci, tak zjistíte, že je to opravdu poměrně návodné, že to není nic těžkého a mít to na chodbě, asi bych to bral taky jako určitě nějaký pocit jako většího bezpečí. Takže to jsou prvky, které mě třeba jako nejvíc zaujaly a je to takový ten prvek, kdy si hned v hlavě začínáte jako pasovat, kam byste si ho dal třeba ve svém prostředí, kde žijete.
A ty certifikace vlastně poskytují nějaká vodítka toho, kam se můžete ubírat. Mě to zajímá z hlediska té soběstačnosti. Jestli tam třeba jako ze strany těch certifikátorů jsou jako nějaké rady třeba, kde by se to dalo implementovat.
Je to kritérium od kritéria. Některé jsou poměrně jako striktní, kde to místo musíte mít, jak musí být vybaveno. Typicky třeba tam jsou prvky, jak musí být dveře daleko odsazeny od stěny, tak aby vlastně nebránili nějakému provozu, třeba s ohledem na bezbariérovost a tak dále. Takže některé ty prvky jsou jakoby poměrně přesně definovány, některé jsou trošku volněji, je to hodně individuální a je to samozřejmě, v té budově máte desítky různých materiálů, spoustu technologií, takže ono nikdy to nejde úplně popsat do detailu, každý ten dům je samozřejmě jiný, vždycky je to originál, takže některé věci nejdou popsat do detailu, ale některé jsou opravdu jako velmi striktní a je tam popsáno, kde co, jak má být, abyste ten kredit mohla získat.
Mm-hmm. Ale zároveň jsou to takový detaily, které vám každodenně zlepšou život. Už podle toho, co říkáte, že někdo, kdo potřebuje bezbariérový přístup, tak na první dobrou to asi člověka nenapadne a přitom je to, co dokáže, něco, co dokáže změnit vlastně všechno.
Protože u starého bytu většinou potom ve stáří si to ty lidi musí upravovat.
Přesně,
že
přesně
toho,
tak.
Ta investice do toho vlastně stejně jako přijde dřív nebo později.
Je to tak, že i ty certifikace vás vedou k tomu, že ten byt nebo ten dům je udržitelný, to, což znamená vlastně ze své podstaty věci, že by měl být nějakou dobu schopný fungovat bez nějakých vyšších investic a že by měl dbát na to životní prostředí, ale zároveň je tady i prvek jakoby toho opravdu té dlouhověkosti, aby ty věci fungovaly řadu let, aby mysleli na nějaké prvky, na které se nemyslí, protože když to řeknu jednoduše, tak důchodce si asi nový byt úplně koupit nepůjde, ale je velká pravděpodobnost, že v tom bytě zestárne, tak aby ta funkčnost tam byla i na později, byť samozřejmě tohle není třeba úplně hlavní téma těch kritérií, ale v určitých oblastech se tam třeba i takovéhle téma objeví.
Říká Ondřej Flanderka ze Skansky. Ondro, díky moc, že jste přišel do našeho podcastu a že jste nám představil, kam se ubírají trendy bydlení. A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste doposlouchali až sem a tento podcast i všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách anebo na našem webu www.econews.cz. Naslyšenou.
Budeme se na vás těšit opět příště.